Tikėjimo mokymo dikasterija Taikos karalienė. Nota dėl dvasinės patirties susijusios su Medžiugorje. Įžanga. Atėjo laikas užbaigti ilgą ir sudėtingą istoriją, lydinčią su Medžiugorje susijusius dvasinius reiškinius. Šios istorijos eigoje išsakytos skirtingos viskupų, teologų, komisijų ir analitikų nuomonės. Šioje notoje pateiktose išvadose atsižvelgiama į tai, kas nustatyta galiojančiose normose vykdant įžvalgos procedūrą dėl tariamų antgamtinių reiškinių. Dėl to analizės perspektyva gerokai skiriasi nuo ankstesniuose tyrimuose taikyto požiūrio. Iš pat pradžių svarbu paaiškinti, kad šioje notoje pateikiamos išvados nereiškia, kad yra vertinamas tariamų regėtojų moralinis gyvenimas. Kita vertus, dera prisiminti, jog Dievo tautos labui, atpažįstant dvasios veikimą dvasinės patirties terpėje, nuo jos ištakų iki šių dienų, su ta patirtimi galimai sietinų charizminių dovanų, veiksmingumas nebūtinai reikalauja tame dalyvaujančių asmenų moralinio tobulumo. Nors visuose su šia dvasinė patirtimi susijusiuose pranešimuose randama daug teigiamų elementų, padedančių suvokti Evangelijos kvietimą, kai kuriuose iš jų, kaip teigia kiti, esama prieštaravimų arba galimų sąsijų su tariamų regėtojų ar kitų žmonių troškimais arba interesais. Negalima atmesti, jog taip galėjo nutikti keleto pranešimų atveju. Ir šis faktas mums primena tai, kas sakoma šios dikasterijos paskelbtose normose. Kad tokie reiškiniai kartais atrodo susiję su painiais žmogiškaisiais išgyvenimais, teologiškai netiksliomis ištaromis ar ne visai teisėtais interesais. Tai netmeta galimybės įtraukti kokią nors natūralaus pobūdžio klaidą, ne dėl blogos intencijos, bet dėl subjektyvaus reiškinio suvokimo. Kaip tokios netikslios ir galiausiai teologiškai neteisingos mistinės kalbėsenos pavyzdį galima pateikti pavienę ištarą. Mano sūnus, vienas ir trivienis jūs myli. Paimta iš su Medžiugorje susijusių pranešimų rinkinio. Beje, kai kuriais atvejais vertimas buvo patobulintas lyginant jį su originalo tekstu. Neretai mistiniuose tekstuose, kuriais siekiama išreikšti visos trejybės buvimą įsikūnijusio žodžio slėpinyje, vartojami tokie netinkami žodžiai kaip šiuo atveju. Čia reikėtų suprasti, jog žmogumi tapusiame sūnuje pasireiškia vieno ir triasmenio Dievo meilė. Be to skaitytojas turėtų nepamiršti, kad kai šioje notoje kalbama apie Dievo motinos pranešimus, visada omenyje turimi tariami pranešimai. Siekdami išvalgos dėl įvykių susijusių su Medžiugorje, iš esmės atsižvelgiame į aiškiai patvirtintų vaisių buvimą ir tariamų Marijos pranešimų analizę. Vaisiai. Tiesioginis poveikis lydintis su Medžiugorje susijusius reiškinius yra didelis ir vis augantis maldininkų skaičius visame pasaulyje. Taip pat daugybė žmonių, kurie iš pačių įvairiausių kraštų vyksta ten kaip piligrimai. Teigiami vaisiai atsiskleidžia tuo, kad skatinama sveika tikėjimo išgyvenimo praktika atitinkanti bažnyčios tradiciją. Medžiugorjės kontekste tai taikytina ir tiems, kurie anksčiau buvo nutolę nuo tikėjimo, ir tiems, kurie tikėjimą praktikavo tik paviršutiniškai. Šios vietos ypatumą lemia tokių vaisių gausa. Daugybė atsivertimų, dažnas grįžimas prie sakramentų praktikos, daug pašaukimų į kunigystę, vienuolinį ir santokinį gyvenimą. Tikėjimo gyvenimo pagilinimas, intensyvesnis maldos praktikavimas, nemažai sutuoktinių susitaiko, santokos ir šeimos gyvenimo atnaujinimo atveju. Reikia pabrėžti, kad šios patirtys dažniausiai išgyvenamos per piligriminės keliones į pirminių įvykių vietas, o ne per susitikimus su regėtojais, kurių metu siekiama dalyvauti tariamuose apreiškimuose. Dėl Medžiugorjės fenomeno padaugėjo intensyvaus kasdienio pastoracinio darbo Medžiugorjės parapijoje. Čia galime matyti, kaip kasdien kalbamos įvairios rožinio dalys, aukojamos šventosios mišios. Jų daugybė švenčiama ir šiokiadieniais, adoruojamas švenčiausiasis sakramentas ir klausomasi iš pažinčių. Be parapijos bažnyčios dar yra du kryžiaus kelio maršrutai – didelė salė katechezijai ir nedidelė koplytėlė adoracijai. Medžiugorjėje greta nuolatinio sakramentinio ir dvasinio gyvenimo taip pat gausu nuolatinių renginių, pavyzdžiui, įvairių kasmetinių seminarų, organizuojamas jaunimo festivalis, dvasinės rekolekcijos kunigams, sutuoktinių poroms, piligriminių kelionių organizatoriams, taikos centrų ir maldos grupių vadovams. Jau kelis dešimtmečius Medžiugorjės parapija išlieka reikšmingas piligriminių kelionių tikslas. Skirtingai nuo kitų su apreiškimai susijusių maldos vietų atrodo, kad žmonės Medžiugorjėje lankosi daugiausia norėdami atnaujinti savo tikėjimą, o ne dėl konkrečių prašymų. Atvyksta net ortodoksų ir musulmonų grupės. Daugelis tikinčiųjų savo pašaukimą į kunigystę ar pašvestai gyvenimą atrado Medžiugorjės fenomeno aplinkoje. Šių žmonių istorijos gana skirtingos, tačiau jas vienija ta pati dvasinė patirtis, kai jie pajuto pašaukimą sekti Jėzumi tokiu būdu. Vieni žmonės keliavo į Medžiugorję norėdami suvokti Dievo valią savo gyvenime, kiti tiesiog iš smalsumo arba visai netikėdami. Nemažai jų pasakojo gavę pašaukimo malonę ir stiprų troškimą visiškai atsiduoti Dievui būdami ant kalno, kur tariamai vyko apsireiškimai. Kai kurie šį pašaukimą patyrė adoracijos priešai švenčiausiai sakramentą metu. Daugeliu gyvenimas pasikeitė po to, kuomet jie į savo kasdienybę priėmė Medžiugorjės dvasingumą. Pranešimus, maldą, pasninką, adoraciją, šventasis mišes, išpažinti ir taip toliau. Dėl to apsisprendė atsiliepti į pašaukimą rinkdamiesi kunigystę ar vienuolinį gyvenimą. Kai kurie jaučiasi Medžiugorjėje gavę lemiamą, jau seniai brendusio pašaukimo patvirtinimą. Taip pat yra daug atvejų, kai konkretus pašaukimas suvoktas ne pačioje Medžiugorjėje, bet grupėse įkvėptose Medžiugorjės dvasingumo arba skaitant su šia patirtimi susijusias knygas. Netrūksta tikrų atsivertimų, kai nuo Dievo ir bažnyčios nutolusiai iš nuodėmės paženklinto gyvenimo pereina prie radikalių egzistencinių pokyčių, orientuotų į Evangeliją. Pranešama ir apie daugybę išgydymų susijusių su Medžiugorje. Nemažai žmonių atrado buvimo krikščionimi grožį. Daugeliui Medžiugorje tapo Dievo parinkta vieta atnaujinti savo tikėjimą. Yra tokių, kurie šią vietą laiko naujų dvasinės kelionės atspirties tašku. Kai kuriais atvejais daugeliui Medžiugorjės patirtis padėjo įveikti dvasinės krizės. Nemažai yra pasakojimų apie Medžiugorjėje sužadintą troškimą labiau atsiduoti Dievo tarnystei, laikantis klusnumo bažnyčiai arba aktyviau įsitraukti į savo parapijos tikėjimo gyvenimą. Per tą laiką daugelyje pasaulio šalių pagausėjo maldos ir marijinio pamaldumo grupių, įkvėptų Medžiugorjės dvasinės patirties. Taip pat atsirado karitatyvinių organizacijų susijusių su įvairiomis bendruomenėmis ir draugijomis, ypač tomis, kurios rūpinasi našlaičiais, narkomanais, alkoholikais, įvairių problemų turinčiais jaunuoliais ir neįgaliaisiais. Ypač daug jaunuolių, jaunų porų ir suaugusiųjų Medžiugorjėje per Dievo motiną iš naujo atranda krikščionišką įtikėjimą. Ši patirtis nukreipia juos į Kristų bažnyčioje. Kasmetiniai jaunimo festivaliai liudija, kad Medžiugorjėje yra daug jaunimo. Be šių konkrečių vaisių ši vieta suvokiama kaip didelės ramybės, susikaupimo ir užkrečiančio nuo širdaus bei gilaus pamaldumo erdvė. Taigi galime pateikti apibendrinantį vaizdą, kuriame su šia dvasinė patirtimi susiję teigiami vaisiai, laikui bėgant atsiskyrė nuo tariamų regėtojų ir šie nebėra laikomi pagrindiniais tarpininkais Medžiugorjės fenomene, kurio terpėje šventoji dvasia daro tiek daug gražių ir teigiamų dalykų. Pagrindiniai pranešimų aspektai. Taikos karalienė. Nors gospa, tai yra ponia, dažniausiai save apibūdina motinos vardu. Taikomų junginiuose su įvairiausiais žodžiais – bažnyčios, dievo, teisiųjų, šventųjų – pirminis ją įvardijantis titulas yra taikos karalienė. Šis titulas pateikia teocentrišką ir daugia prasme viziją, nusakančią taiką, kuri reiškia ne tik karo nebuvimą, bet turi ir dvasinę, šeimininę bei socialinę prasme. Čia minima taika pasiekiama pirmiausia per maldą, tačiau įskleidžiama ir per misionierišką įsipareigojimą. Vienas iš pranešimuose išryškėjančių vyraujančių dvasingumo bruožų yra patikėti save Dievui per visišką pasitikėjimą Marija, siekiant būti taikos įrankiais pasaulyje. Su šia tema susijusių pranešimų yra gana daug, štai keletas iš jų. Brangus vaikai, aš atėjau pas jūs ir prisistačiau kaip taikos karalienė, nes mane siuntė mano sūnus. Trokštų, brangus vaikai, jums padėti. Padėti jums, kad ateitų taika. Taika, taika, vien taika. Susitaikykite, susitaikykite su Dievu ir tarpusavyje. Brangus vaikai, be maldos nėra taikos. Todėl raginu jūs, brangus vaikai, melstis už taiką priešais kryžių. Kviečiu jūs visus atsakingai melstis už taiką. Melskitės, brangus vaikai, kad pasaulyje viešpatautų taika, kad taika viešpatautų žmonių širdyse, mano vaikų širdyse. Tad būkite mano taikos nešėjai šiame neramiame pasaulyje. Būkite mano gyvasis ženklas, taikos ženklas. Brangus vaikai, visus jūs išgirdusius mano taikos žinę, kviečiu ją rimtai ir su meile įkūnyti savo gyvenime. Daugelis žmonių mano, kad daug daro kalbėdami apie žinę, bet patys jie negyvena. Brangus vaikai, kviečiu jūs į gyvenimą, kad visa, kas jumise neigiama, būtų perkeista į tai, kas pozityvu, kad tai taptų gyvenimu. Klystate, kai žvelgdami į ateitį galvojate tik apie karus, bausmes, blogį. Jei visada galvojate apie blogį, jau esate pakeliui į susitikimą su juo. Krikščioniui priimtinas tik vienas požiūris į ateitį – išganimo viltis. Jūsų užduotis – priimti dieviškąją taiką, ją gyventi ir ją skleisti. Šiandienos pasaulis gyvena didelės įtampos sąlygomis ir stovi ant katastrofos lenkščio. Jis gali išsigelbėti tik tuomet, jei atras taiką. O taiką jis pasieks tik tada, jei sugrįš pas Dievą. Atėjau čia kaip taikos karalienė, kad visiems pasakyčiau, jog pasaulio išgelbėjimui būtina taika. Tik Dieve randamas tikrasis džiaugsmas, iš kurio kyla tikroji taika. Štai kodėl prašau atsivertimo. Nešiokite taiką savo širdyse. Rūpinkitės ją kaip gėlę, kuriai reikia vandens, švelnumo ir šviesos. Taika kylanti iš meilės. Ši taika nėra nei tikslas savaime, nei aukščiausios krikščioniškosios vertybės išraiška. Ji vaisius kylantis iš gyvenimų paliūdytos meilės, kuri yra didžiausia ir gražiausia dorybė. Tai meilė, atsiduodanti Dievo meiliai ir besireiškinti brolišką meilę, kuri vengia ginčių, nesmerkia ir atleidžia. Mylėkite vieni kitus. Būkite vieni kitiems broliai ir venkite bet kokių ginčių. Brangus vaikai, šiandien vėl noriu jūs paraginti atleisti. Atleiskite mano vaikai, atleiskite kitiems, atleiskite sau. Brangus vaikai, dabar yra padėkos metas. Šiandien iš jūsų prašau meilės. Neieškokite kitose klaidų ir klystkelių, nesmerkite jų. Ši meilė leidžia mums nešti pasauliui taiką, ji taip pat reiškia meilę tiems, kurie nėra katalikai. Tiesa, tai nereiškia, kad reikia siūlyti sinkretizmą ar sakyti, jog visos religijos yra lygios prieš Dievą. Vis dėlto visi žmonės yra mylimi. Tai geriausiai suprantama ekumeninėme bei tarp religinėme Bosnijos ir Hercegovinos kontekste, paženklintame baisaus karo, kuris turi ryškių religinių aspektų. Žemėje esate susiskaldę. Bet visi esate mano vaikai. Musulmonai, ortodoksai, katalikai, visi esate lygus mano sūnaus ir mano akivaizdoje. Jūs visi esate mano vaikai. Tai nereiškia, kad visos religijos lygios prieš Dievą, bet žmonės yra lygus. Tačiau norint būti išgelbėtam, nepakanka priklausyti katalikų bažnyčiai. Reikia gerbti Dievo valią. Ką mažai duota, iš to mažai bus pareikalauta. Jūs nesate tikri krikščionis, jei negerbėte savo brolių priklausančių kitoms religijoms. Tačiau taip pat primenama būtinybė, bet kokią kainą išsaugoti katalikų tikėjimą sau ir savo vaikams. Taikos karalius. Taikos karalienės titulą atitinka Jėzui priskiriamas taikos karaliaus titulas. Kviečiu jūs, brangus vaikai, kad savo gyvenimu vienytumėtės su juo. Jėzus yra taikos karalius ir tik jis gali suteikti jums taiką, kurios siekiate. Aš esu su jumis ir pavedu jūs Jėzui. Savo glėbyje turiu mažąjį Jėzų, taikos karalių. Su dideliu džiaugsmu atnešu jums taikos karalių, kad jis palaimintų jūs savo palaiminimu. Tik Dievas. Pranešimuose pateikiama ryškiai teocentriška dvasinio gyvenimo vizija, dažnai kartojamas kvietimas su pasitikėjimo atsiduoti Dievui, kuris yra meilė. Brangus vaikai, šiandien kviečiu jūs visiškai atsiduoti Dievui. Viską, ką darote ir ką turite, atiduokite Dievui, kad jis viešpatautų jūsų gyvenime kaip viso ko karalius. Nebijokite. Brangus vaikai, šiandien kviečiu jūs šią savaitę gyventi šiais žodžiais. Aš myliu Dievą. Brangus vaikai, su meile pasieksite viską, net tai, kas jums atrodo neįmanoma. Brangus vaikai, kviečiu jūs visiškai atsiduoti Dievui. Tegul viskas, ką turite, būna Dievo rankose. Tik taip jūsų širdyse bus džiaugsmas. Džiaugitės viskuo, ką turite. Dėkokite Dievui, nes viskas yra jo dovana jums. Taip gyvenime galėsite už viską dėkoti ir atrasti Dievą visame kame, net mažiausioje gėlytėje. Atsižvelgdami visą tai galime atpažinti bendrą pranešimų šerdį, atskleidžiančią, kad Dievo motina nestato savęs į centrą, bet pasirodo visiškai susitelkusi ir besirūpinanti dėl mūsų vienybės su Dievu. štai kodėl esu su jumis, kad mokyčiau jūs ir priartinčiau prie Dievo meilės. Pirmiausia, kviečiu jūs mylėti Dievą, savo gyvenimo kūrėją. Tada jūs atpažinsite ir mylėsite Dievą kiekviename žmoguje. Esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų prieš Dievą, kad jūsų širdys atsivertų Dievui ir Dievo meilei. Kviečiu jūs visus augti Dievo meilėje, kaip auga gėlė, pajutusi šiltus pavasario spindulius. Nesviruokite savo tikėjime ir neklauskite savęs kodėl, manydami esą vieniši ir apleisti, bet atverkite savo širdis, melskitės ir tvirtai tikėkite, ir tada jūsų širdis pajus Dievo artumą, kad Dievas niekada jūsų nepalieka ir visada yra šalia. Todėl Marija kviečia mus susitikti su Dievu, kuris visada dalyvauja mūsų kasdienybėje. Jūs ieškote ženklų ir pranešimų, o nematote, kad Dievas per kiekvieną saulėtekį kviečia jūs atsiversti ir grįžti į tiesos ir išganimo kelią. Tegul kviečių laukai byloja jums apie Dievo gailestingumą kiekvienam kūriniui. Dievas nori jūs išgelbėti ir siunčia žinę per žmonės, per gamtą ir per daugelį kitų dalykų, kurie gali padėti jums suprasti, kad turite pakeisti savo gyvenimo kryptį. Kristocentriškumas. Parodoma, kad Marijos užtarimas ir veikla aiškiai priklauso nuo Jėzaus Kristaus, iš kurio kyla kiekvienam žmogui skirta malonė ir išgelbėjimas. Vaikeliai, ypač trokštų suartinti jūs su Jėzaus širdimi. Todėl, mėly vaikai, kviečiu jūs į maldą mano brangiajam sūnui Jėzui, kad visų jūsų širdis priklausytų jam. Nesileiskite suviliojami pasaulio šviesos. Atsiverskite dieviškosios meilės šviesai, mano sūnaus meiliai. Apsispręskite rinktis jį. Jis yra meilė, jis yra tiesa. Brangus vaikai, šiandien raginu jūs todėl, kad nusigrėžėte nuo Jėzaus, kad nustumėte Jėzų į antrą planą ir nepaisėte jo. Todėl kviečiu jūs apsispręsti rinktis Jėzų ir savo gyvenime jį iškelti į pirmą vietą. Trokštu jūs atnaujinti ir savo širdimi vesti prie Jėzaus širdies, kuri ir šiandien kenčia dėl jūsų ir kviečia jūs atsiversti. Tik prisiartinę prie Jėzaus suprasite, kokia neišmatuojama jo meilė kiekvienam iš jūsų. Kviečiu, kad jūsų širdis vis karščiau degtų meilę nukryžiuotajam. Nepamirškite, iš meilės jums jis atidavė savo gyvybę, kad būtumėte išgelbėti. Marija mus užtarė, bet jėgų mums suteikė Kristus. Todėl jos motiniško darbo esmė yra motivuoti mus eiti pas Kristų. Jis suteiks jums jėgų ir džiaugsmo šiuo metu. Per savo užtarimą esu arti jūsų. Mano rankos dovanoja jums mano sūnų, kuris yra tyro vandens versmė. Jis atgaivins jūsų tikėjimą ir apvalys jūsų širdis. Atverkite savo širdis ir atiduokite savo gyvenimą Jėzui, kad jis veiktų per jūsų širdis ir stiprintų jūs tikėjime. Marija nuolankiai kalba apie savo žodžius, lygindama juos su amžinojo žodžio tariamais, mus veiksmingai perkeičiančiais gyvenimo žodžiais. Brangus vaikai, kalbu jums kaip motina paprastais žodžiais, o mano sūnus iš amžinosios dabarties kalba jums gyvenimo žodžiais ir sėja meilę atvirose širdyse. Šventosios dvasios veikimas. Daugelyje pranešimų raginama suvokti, kaip svarbu prašyti šventosios dvasios pagalbos. Žmonės klysta, kai ko nors prašydami kreipiasi tik į šventuosius. Svarbu melsti šventąją dvasią, kad nužengtų ant jūsų. Kas jie turi? Turi viską. Pradėkite kasdien šaukti šventosios dvasios. Svarbiausia yra melstis šventai dvasiai. Kai šventoji dvasia nužengiant jūsų, viskas pasikeičia ir tampa aišku. Prieš mišes reikia melstis šventai dvasiai. Maldos šventai dvasiai visada turi lydėti mišes. Žmonės meldžiasi netinkamai. Jie eina į bažnyčias ir šventovės prašyti kokiu nors materialiniu malonių. Tačiau tik nedaugelis prašo šventosios dvasios dovanos. Jums svarbiausia prašyti būtent šventosios dvasios nužengimo, nes jei turite šventosios dvasios dovaną, turite viską. Kvietimas atsiversti. Pranešimuose nuolat kviečiama atsisakyti pasaulietiško gyvenimo būdo ir pernelyg didelio prisirišimo prie žemiškų gėrybių. Taip pat dažnai raginama atsiversti, nes tai leidžia pasiekti tikrąją taiką pasaulyje. Atrodo, kad atsivertimas yra Gospos širdies šerdis. Brangus vaikai, šiandien kviečiu jūs atsiversti, tai svarbiausia žinia, kurią jums čia perdaviau. Mano širdis dega meilė jums. Vienintelis žodis, kurį noriu pasakyti pasauliui, yra šis – atsivertimas, atsivertimas. Tegul tai žino visi mano vaikai, aš prašau tik atsivertimo. Brangus vaikai, šiandien trokštu apgaubti jūs savo apsiaustu ir visus vesti atsivertimo keliu. Brangus vaikai, prašau jūsų, atiduokite viešpačiui visą savo praeitį, visą susikaupusi jūsų širdyse blogį. Negalite sakyti, kad esate atsivertę. Jūsų gyvenimas turi tapti kasdieniu atsivertimu. Pabuskite iš varginančio savo sielos miego ir iš visų jėgų sakykite Dievui taip. Apsispręskite atsiversti ir siekti šventumo. Vaikeliai, atsiverskite ir suklupkite savo širdies tyloje, tegu Dievas būna jūsų būties centre. Brangus vaikai, ir šiandien su dideliu džiaugsmu širdyje kviečiu jus atsiversti. Dievas trokšta atversti visą pasaulį ir kviečia jį į išganimą, kviečia keliauti pas tą, kuris yra kiekvienos būties pradžia ir pabaiga. Sunki blogio nuodėmės našta. Kartu primiktinai raginama nenuvertinti blogio bei nuodėmės reikšmės ir labai rimtai priimti Dievo kvietimą kovoti su blogiu ir šėtono įtaka. Kitas dažnas raginimas – nebijoti susidūrus su išbandymais. Tam tikrais atvejais skelbiama, kad dabartis yra malonės laikas ir išbandymų metas. Pastarasis elementas kartais išreiškiamas labai aštriu tonu. Visur tvyro neviltis, viskas griūva ir panašiai. Šie dalykai pirmiausia susiję su tuo, jog daugeliui žmonių trūksta tikėjimo ir jie nutolia nuo Dievo. Iš to kyla raginimas aukoti Dievui visas savo kančias bei sunkumus, kad jie duotų malonės ir vidinės paguodos vaisių. Aš verkiu ne tik dėl to, kad Jėzus mirė. Verkiu, nes Jėzus mirė iki paskutinio lašo atiduodamas savo kraują už visus žmonės. Tačiau daugelis mano vaikų visiškai nenori to priimti savo labui. Apsižvalgykite aplinkui, brangus vaikai, ir pamatysite, kokia didžiulė nuodėmė viešpatauja šioje žemėje. Todėl melskitės, kad Jėzus nugalėtų. Brangus vaikai, jūs žinote, kad pažadėjau jums ramybės oazę. Tačiau žinokite, šalia oazės yra dykuma, kurioje šėtonas tyko ir siekia gundyti kiekvieną iš jūsų. Brangus vaikai, tik malda galite įveikti bet kokią šėtono įtaką savo gyvenamoje vietoje. Aš esu su jumis, bet negaliu atimti iš jūsų laisvės. Kur tik aš einu, o su manimi yra ir mano sūnus, ten pasiekia ir šėtonas. Jūs patys to nesuvokdami leidote jam įsigalėti jumise, užvaldyti jūs. Nepasiduokite mano vaikai. Nušluostykite nuo mano veido ašaras, kurias išlėjau stebėdama, ką darote. Apsidairykite aplinkui. Raskite laiko suartėti su Dievu bažnyčioje. Ateikite į savo tėvo namus. Raskite laiko susirinkti kaip šeima ir maldauti Dievo malonės. Nežiūrėkite su panieka į vargšą, kuris prašo duonos plutos. Neatstumkite jo nuo savo gausaus stalo. Padėkite jam. Dievas padės ir jums. Jūs, mano vaikai, visą tai pamiršote. Prie to prisidėjo ir šėtonas. Nepasiduokite. Nenoriu daugiau jums priekaištauti, bet dar kartą kviečiu jūs į maldą, pasninką ir atgailą. Brangus vaikai, ypač kviečiu jūs visus melstis ir praktikuoti atsižadėjimą. Nes dabar, kaip niekada anksčiau, Šėtonas trokšta suvilioti kuo daugiau žmonių, pasukti mirties ir nuodėmės keliu. Todėl, brangus vaikai, padėkite mano nekaltai širdžiai karaliauti nuodėmės pasaulyje. Neleiskite, kad Šėtonas jūs tampytų ir darytų su jumis, ką nori. Raginu, kad taptumėte atsakingi ir ištingi ir kiekvieną dieną pašvestumėte Dievui. Dabar, kaip niekada anksčiau, Šėtonas trokšta užspranginti žmogų ir jo sielą savo užkrečiančių neapykantos bei nerimo vėjo gūsiu. Daugelio širdyse nėra džiaugsmo, nes nėra Dievo ir maldos. Neapykanta ir karas plinta diena iš dienos. Kviečiu jūs, mano vaikai, entuziastingai grįžti į šventumo ir meilės kelią, nes dėl to atėjau pas jūs. Būkime drauge mylėdami ir atleisdami visiems, kurie pažįsta vien žmogišką meilę ir nori mylėti tik ją, o ne ta neapriepiama Dievo meilė. Mergelė Marija nurodo galimybę pabaigti karą, tačiau tam reikia krikščionių bendradarbiavimo dovanojant savo gyvybę. Tai reiškia stiprų raginimą prisimti atsakomybę. Jūs kalbate, bet negyvenate tuo, štai kodėl mano vaikai šis karas taip ilgai tęsiasi. Kviečiu jūs atsiversti Dievui ir gyventi su Dievu savo širdyse. Brangus vaikai, negaliu jums padėti, jei negyvenate pagal Dievo įsakymus, jei negyvenate mišiomis, jei neatmetate nuodėmis. Tačiau po 4 mėnesių jį išreiškia dėkingumą, dar kartą pabrėždama tikinčiųjų bendradarbiavimo vertę. Jūs visi man padėjote, kad šis karas kuo greičiau baigtųsi. Tikinčiųjų bendradarbiavimo svarba išryškėja ir kituose kontekstuose. Jūs turite bendradarbiauti savo gyvenimu ir savo pavyzdžių plėtodami išganimo darbą. Malda. Šioje kelionėje malda yra esminis dalykas. Pranešimuose nuolat ir atkakliai raginama melstis. Dar kartą raginu jūs pasiryšti melstis, nes maldoje galėsite patirti atsivertimą. Kiekvienas iš jūsų paprastumu tapsite panašus į vaiką, atvirą tėvo meilį. Kviečiu jūs užpildyti savo dieną trumpomis, karštomis maldomis. Kai meldžiatės, jūsų širdis būna atvira ir Dievas jūs myli ypatingą meilę bei suteikia ypatingų malonių. Todėl išnaudokite šį malonės laiką ir skirkite jį Dievui labiau nei bet kada anksčiau. Kartu su malda dažnai pasirodo kvietimas pasninkauti, tačiau jis aiškinamas kaip laisva valia daroma auka greta fizinio pobūdžio atsižadėjimų. Jei esate nelaimėje ar varge, ateikite pas mane. Jei neturite jėgų pasnikauti duoną ir vandeniu, galite atsisakyti kitų dalykų. Be maisto būtų gerai atsisakyti televizijos. Nežiūrėdami televizijos laidą išsiblaškote ir negalite melstis. Taip pat galite atsisakyti alkoholio, cigarečių ir kitų malonumų. Jūs patys žinote, ką turėtumėte daryti. Kertinė mišių svarba. Tikinčiųjų maldos kulminacija yra Eucharistijos šventimas. Mišios yra aukščiausia maldos forma. Jūs niekada neįstengsite suvokti mišių didybės. Brangus vaikai, šiandien vėl ypač noriu jūs kviesti į Eucharistiją. Tegul mišios būna jūsų gyvenimo centras. Brangus vaikai, visų pirma, tegul Eucharistija būna jūsų šeimose. Šeima turi eiti į mišias ir švęsti Jėzų. Jis turi būti jūsų gyvenimo centras. Tegul šventosios mišios jums būna ne įprotis, bet gyvenimas. Kasdien išgyvendami šventasis mišias pajusite šventumo poveikį. Nepamirškite, kad Eucharistijoje, kuri yra tikėjimo širdis, mano sūnus visada yra su jumis. Jis ateina pas jus ir su jumis laužo duoną, nes mano vaikai dėl jūsų jis mirė, prisikėlė ir vėl ateina. Čia pateikiamame pranešime aiškiai nurodoma, kad apsireiškimai yra menkesnės vertės palyginti su Eucharistija, kuri yra didžiulis dvasinis lobis. Per mišes esu arčiau jūsų nei per apsireiškimą. Daugelis piligrimų norėtų būti apsireiškimo kambaryje, todėl jie spaudžiasi prie klebonijos. Kai grūsis priešais tabernakulį, kaip dabar grūdasi prie klebonijos, jie viską supras. Supras Jėzaus buvimą, nes priimti komuniją yra daugiau nei būti regėtoju.
Girdėjome tikėjimo mokymo dikasterijos notą dėl dvasinės patirties susijusios su Medžiugorje, taikos karalienė. Tekstą perskaitė Živilė Lamauskinė. Tai buvo pirmoji dalis tęsinio, kviečiame klausyti jau rytoj 9 val. Ryte arba 22 val. 15 vakare katechezės laidoje. Įrašai taip pat randami ir radio internetinėje svetainėje marijosradijas.lt.